Udruženje IRMOS i Centar za njegovanje tradicije iz Čačka pozivaju vas na četvrto horsko sretanje pod Kablarom, koje će se održati u Ovčar banji kod Čačka od 15. do 21. jula 2024. ljeta gospodnjeg. Poziv za učešće na manifestaciji upućen je horskim pjevačima, crkveno-pjevničkim pojcima i ljubiteljima duhovne muzike. Sadržaj za učesnike, svakodnevne probe hora obrazovanog od prijavljenih učesnika, kao i radionice crkveno-pjevničkog pojanja. Horom diriguje Danijela Ivanović iz Beograda, radionice crkveno-pjevačkog pojanja vodi dr. Predrag Đoković. Prateći program za učesnike i publiku, predstavljanje knjige Ukrštene reči autora Zorana Kostića Caneta, predavanje doktora Predraga Đokovića na temu Patrijarh Pavle i crkvena muzika, predavanje doktora Svetislava Božića na temu Duhovna muzika u percepciji progresa novog svijeta. Završni koncert Radost sretanja 4. Atraktivne lokacije na kojima će učesnici boraviti: Ovčar banja, planinarski dom Kablar, manastiri Jovanje, Nikolje i Blagovještenje, vožnja katamaranom po jezeru, manastir Vujan i pješačka staza Patrijarh Pavle do Gornje Trepče, brdo Ljubić, spomenik Tanasku Rajiću i hram Svetog kneza Lazara, atraktivno gradsko jezero, galerija Nadežda Petrović, Narodni muzej u Čačku i hram Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku. Prijave za učesnike četvrtog horskog sretanja pod Kablarom mogu se izvršiti do 30. juna tekućeg ljeta gospodnjeg putem maila udruženje.irmos@gmail.com i na broj telefona +381 64 137 2527. Kotizacija za učesnike van Čačka iznosi 12.000 dinara, a kotizacija za učesnike iz Čačka iznosi 2.500 dinara. Manifestacija četvrto horsko sretanje pod Kablarom. Dobrodošli!